Първо ще ви кажа добър ден.
Добър ден.
Неизбежно налага се да ви задам един въпрос, който доста често задавам на своите събеседници. Как се случи първата ви среща с музиката и как избрахте пианото да бъде вашето призвание в живота?
Първата среща обикновено при много малките деца, ние обикновено пианистите започваме в 4-5 годишна възраст, когато аз също съм започнала. И обикновено тази среща с музиката става по вина, в кавички, на родителите, които за пръв път открехват вратата на музиката на своите дете, като го заведат на концерт или му дават да слуша музика, което мене много ме е впечатлило още от малка. И така сама съм пожелала да ми купат пиано и да свиря. По-нататък вече заразата от музиката е била толкова силна, че повече от там нататък аз никога не съм мислила и избирала друга професия. Винаги съм знаела, че ще се занимавам единствено и само с това, което много обичам.
Вие сте възпитаничка на музикалното училище Любомир Пивков в София или на някое друго музикално?
В София. Възпитаник съм на Софийското музикално училище в класа на една от най-видните клавирни педагожки, Анна Илиевска. А по-късно в музикалната академия завърших инструменталния факултет със специалност пиано в класа на големите педагози Константин Ганев и Джулия Ганеви, които всъщност те внесаха в България руската школа. Те самите са били възпитаници на Хенрих Найгаус, който е едно световно име от Московската консерватория и чието ученици, това е цяла плеяда от най-добрите руски пианисти: Светослав Рихтер, Емил Гилеус, Вера Горностаева, много, много.
Ако можете така да синтезирате, и кой всъщност от тях ви даде най-ценните съвети като изпълнител, кой от тях имаше най-голямо влияние в оформянето на изпълнителския ви стил?
Да. Значи, все пак, може би, през тези 6 години следването с майсторския клас, двете години след завършването в нашата консерватория в София, все пак това ми е основният мироглед, основното образование и наистина най-много съм получила от моите професия, от моите професори, професор Джулия и Константин Ганеви. Въпреки че по-нататък преминах през усъвършенстване и специализирани не на много майсторски класове и мога все пак да се гордея с това, че получих впечатления и подготовка професионална не само от руска школа, но и от западната. Била съм многократно на курсове при Ивон Лефибюр в Париж, а след следването в Софийската музикална академия изкарах една специализация при световно известния педагог Фредерик Геверс в Белгия. Така че, общо взето, когато основно е формиран мирогледа, по-натам той се допълва и доразвива от различните школи, което, разбира се, страшно много ме обогатило и накрая човек малко или много става космополитен.
Нека поговорим за предстоящите ви изяви. На 1 декември вие ще отдадете почет на 110 години от рождението на Любомир Пипков. Забелязах, че произведението в програмата е клавирен цикъл Пролетни приумици. Има ваши записи на тази творба на Пипков и в нашата фонотека.
Да.
Каква роля играе творчеството на Пипков във вашия репертуар?
Смея смело да твърдя, че аз възродих този цикъл Пролетни приумици след почти 30 годишно неизпълнение като цикъл, като отделни пиеси, да, но като цикъл той е посветен на известната наша пианистка Марта Деянова. И 30 години след като тя ги изпълни и записа, никой не беше направил целият цикъл, което аз направих на фестивала Пианисимо през 2004 година и сега отново повтарям този цикъл, който вече напоследък доста, почти няма конкурс, клавирен в България или изпит в консерваторията. Ние имаме винаги изпълнение на българска пиеса и за приемен изпит, и за държавен, за завършване на степента бакалавър. Почти няма студенти, които да не прибягнат към изпълнение на пиеси от този клавирен цикъл. И аз много се гордея, че съм една от изпълнителките. Това са прекрасни пиеси. Имам много силен афинитет към творчеството на този. Той е гениален творец с много висока интелигентност и много хубава рафинираност. От една страна е абсолютен българин с български ритми и интонации, без да цитира народен фолклор, а от друга страна той е страшно рафиниран и фин човек, много интелигентен. Той все пак не трябва да забравяме, че е и френски възпитаник.
В този концерт вие също така ще се изявите заедно с трио Белини. От кога се събрахте като състав? Колко време?
Вече свириме трета година. Направихме френска музика, Триа, Дебюси. Така доста концерти направихме. Моите партньори са инструменталист и цигулар и виолончелист Иван Кръстев цигулар и Христо Иванов виолончело. И двамата направиха специализации и обучения във Франция и в САЩ. И сега в момента те са в оркестъра на Националната опера.
Според вас, кое е по-трудно като изпълнител? Да свириш солово или да си камерен изпълнител?
Това са общо взето две различни изпълнителски специфики и малко или много, колкото и да се препокриват в своята солистичност, все пак са различни. И във всяка една от тези, във всеки един от тези аспекти има различни изпълнителски проблеми. Различно е.
Ще ви задам още един въпрос. На мен ми е любопитно. На 9 декември концертът, който също ви предстои с славянска музика.
Славянска музика, да.
Той ще се състои в зала Биат. Там разбрах, че има един много интересен роял марка Бекштайн, ако не се лъжа. И тъй като самата зала има малко по-специфична акустика с по-малка реверберация и доколкото чух, самият роял звучи като от преди доста години, сякаш е създаден.
Да, той не е нов роял, той е внесен от Швейцария по-стар роял, да.
Това по някакъв начин ще се отрази ли чисто на интерпретацията ви за този предстоящ концерт?
Не, това няма да се отрази на моя поглед и на моята интерпретация. По-скоро, ако при нас акустическите условия и качествата на инструмента, на който свириме, колкото са по-добри и на по-високо професионално ниво, толкова е по-хубав продукта, който ние правиме. От гледна точка на нюанси, на красота и богатство на звука и на тембъра. Интерпретацията се вижда, бих казала, колкото залата е с по-хубава акустика и колкото инструмента е с по-хубави качества като механика и като звук, толкова нашия музикален продукт изпълнителски е на по-високо ниво професионално и артистично. Но ние пианистите сме адаптирани, ние свириме, за разлика от цигуларите, виолончелистите, които винаги, или певците, които винаги носят инструмента със себе си, ние винаги свириме в различни зали, в различни акустики и на различни инструменти, където, за съжаление, не винаги са перфектните условия. Ние сме адаптирани към това нещо и винаги все пак се стараеме и аз мисля, че ние сме способни да дадем един хубав, висококачествен продукт.
Съдейки по тези два концерта, може ли да се обобщи, че вие сте един артист, здраво свързан с корените си, Любомир Пипков, музика от славянски автори?
Да, да. Аз съм правила в своята артистична биография. Много обичам да правя портрети на композитори. Правих Шопенов рецитал, Брамс музика, руска само музика с руски композитори. Направих портрет на Родион Щедрин, който е, особено в последните 20 години, откакто той не живее в Русия, а живее в Западна Европа. Първо в Испания, после в Германия, в това е един великолепен и един от най-големите колосални руски имена на съвременната композиторска школа, което беше неизвестно за България, пък аз направих премиери на негови произведения. Да, общо взето гледам моят репертуар да е разнообразен и да има абсолютно от всички стилове. Имам усещане за универсалност.
Сега след тези концерти планирате ли някакви предстоящи изяви около Коледа?
Да, ще има и тези концерти, и рецитали с смесена музика, с оркестри, планувам концерти, да.
А някакви конкретни дати?
След Нова година ще бъдат.
След Нова година ще бъдат.
Едновременно, успоредно с това, съм поканена като педагог в различни майсторски класове и като член на международно жури на клавирни конкурси. И у нас, и в чужбина.
Благодаря ви много за вашето време и всичко хубаво ви желая и лек ден.